Homai raidoi per la coloni idoi. Leonard John Buzz. Formuloi per I homai raidoi nature reflectas la cefa influstrigioi de tiui cui verkis ili. Scribis la brita godrau coloni isma verkisto cae clericisto Leonard Buzz. Oni povus antaŭdiri, ke kiam koloniidaj popoloj okupiĝos pri la verkanto de ĉarto de rajdoj, iliaj pretendoj estos samrangaj kun tiuj de ĉielaj grupoj, subpremandaj kaj malavantaĝaj, sed ili ankaŭ modelos speciala emfazo, kiu respondas al la speciala karaktero de la koloniaj malavantaĝoj. Sekvas ekstrakto de tiu teksto, la rajdoj de la dependaj popoloj, sendita en 1947 kiel respondo al enketo de UNESCO pri la filozofiaj bazoj de homaj rajdoj. La generala bildo de kolonio estas tiu de teritorio, kie ekonomia subiĝo kunportas politika malavantaĝo, kie politika malavantaĝo povas venigi severajn limigojn al la civitana libereco kaj escepta ampleksigo de la leĝa signifo de la vorto ribelinstigo. Tiuj limigoj estas plej severaj, kiam la metropolaj aŭtoritatoj konsideras la indiĝena kulturo postrestinta aŭ malsupere malaltvalora, kaj kie oficiala akcio pri ribelinstigo kaj similaj krimoj kondukas al justicaj kaj policaj praktikoj, kiujn en la metropola lando oni rigardus nekutime akraj. La sekvo estas tio, ke la submetitaj popoloj entute, kaj precipe la pli kulturitaj kaj pli bone klerigitaj prezentantoj prezentas en rimarkebla grando la frustriĝojn kaj la korupdojn de senpoveco. Ja, oni ne devus forgesi, ke same kiel absoluta povo absolute korupdas, la psikologiaj efekoj de absoluta senpoveco ne estas malpli damaĝaj. La spegulbildo de frustroj, formulandoj pri homaj rajdoj nature emas reflekti la ĉefajn frustriĝojn de tiuj, kiuj verkas ilin. Se rajdo deklarita kaj postulanta devas esti pli ol malplena aspiro, se ĝi devus servi kiel funkcianta koncepto kaj efika instrumento, ĝi esprimos la naturajn postulojn de malkontentaj grupoj kaj de la senhaŭuloj de la socia ordo. Libereco estas la slogano de la enfermidoj. Egaleco, la slogano de la viktimoj pri diskriminacio. Frateco, la slogano de la flakelasidoj. Progreso kaj homenco estas la sloganoj de tiuj, kiujn la kompanoj uzas kiel rimedoj, anstataŭ respekti kiel celojn. Plena dukateco estas la slogano de laboristo, kies tanglaboro aŭ manko de laboro malhelpas lian animo kaj primokas iliajn kapablojn. Socia planando estas la slogano de tiuj, kiuj estas tretantaj. Kiam la privilegiuloj kaj potenculoj povas fari la mondon sekura por si mem, tial deklaracio pri homaj rajdoj estas fortaj aliancanoj de socia progreso, almenaŭ kiam ili estas ĵus proklamitaj, ĉar socia progreso ja estas reorganizanto favore aŭ la interesoj de la senprivilegiuloj. Tial eblus antaŭdiri, ke kiam koloniidaj popoloj okupiĝos pri la verkanto de ĉarto de rajtoj, iliaj postuloj estos samrangaj kun tiuj de ĉielaj grupoj, supremandaj kaj malavantaĝaj, sed ili ankaŭ modelos speciala emfazo, kiu respondas al la speciala karaktero de la koloniaj malavantaĝoj. Kaj fakte, kie ajn kolonia malkontento atingas klara formulado, ĝi modelas akuta percepto kaj de la fundamenta signifo de malegaleca ekonomio, kun ĝia nepra koloraĵo de politika subiĝo kaj pri la intima konekto inter tiuj kaj la rifuzo de civitana libereco, kiu estas komuna aŭ koloniaj teritorioj. Plie, ĝi pretas aliĝi aŭ la tradiciaj demokratiaj sloganoj de libereco, egaleco kaj frateco, parte ĉar koloniidaj popoloj havas vasta spirito esti ekspluandaj kiel rimedoj por la celoj de alia popolo, kaj parte ĉar tiaj sloganoj estas konvenaj por embarasi metropolajn aŭtoritatojn. Kolonia libreo, sed ĉiuj ĉi diversaj sendoj kaj sintenoj gajnas aparta koloro, ili uzas aparta vesto, kiu distingas kolonia spirito. Tiu koloro, tiu vesto, estas la pretendo je rajtoj egalaj al tiuj de la civitanoj de la metropolo, la protesto kontraŭ diskriminacio, kiu modelas sin al tiuj, kiuj pro ĝi suferas, esti tiel arbitra kiel ĉioma. Pro tio, progresemaj movandoj inter koloniaj popoloj plej ofte alprenas naciisma kaj liberigisma formoj. Ili estas liberigismaj, ĉar ilia vekiĝanta politika konsciiĝo vidas la establitajn konstituciajn ligojn kun la metropolo kiel simboloj de fremdula dominado. Ili estas naciismaj, ĉar aparta regneco estas la doponejo de ŝtata povo, kaj sen ŝtata povo je ilia dispono, la liberigistoj povas nek rompi sian politikan kaj ekonomia dependeco de la metropolo, nek transpreni la administrajn funkciojn de la metropolo post kiam okazis la disrompo. Ni do devas vidi la koloniidajn popolojn kaj kiel arojn da individuoj supremandaj kaj malhelpantaj de specifaj formoj de malprivilegioj, kaj kiel ekaperantaj nacioj, kiuj luktas por atingi samrangeco de tiel nomadaj sendependaj landoj rilate al suvereneco kaj internacia agnosko. La pretendo, ni tio emfazas, estas je formala egaleco de statuso, ĝi ne estas je materia egaleco de funkcio, nek ĝi nepre necesas por plena nacia suvereneco en la klasika senco de la termino. Koloniaj popoloj oponas la limigojn de suvereneco, kiam tiuj estas trudantaj de ekstere, kaj aperas markoj de malsupreco. La koloniidaj popoloj eble konsentus akcepti limigojn, kodiĉe, ke ili povu tion fari laŭ propra elekto favore al la interesoj de efika internacia organizo, kaj kodiĉe, ke oni povu garantii al ili, ke la plej modaj aliaj liberaj landoj vere faru la saman akcepton. Tia estas la pozicio de la dependaj popoloj, kaj tiaj estas iliaj bezonoj aŭ rajtoj. La bezonoj ne estas kontentigeblaj per adopto de leĝoj, nek povas la rajtoj esti garantiataj de konstitucia ĉarto. Oni ofte provandis doni la forto de neŝanĝebla leĝo aŭ la postuloj de apartaj grupoj aŭ komunumoj, sed ĉar neniuj leĝodonadoj povas devigi siajn posteulojn por ĉiam, la provoj moderiĝas fine aŭ ne fruktodonaj aŭ superfluaj. Homrajdoj signifas rajdojn, kiuj samas por ĉiuj homoj. Tamen estas rekonate, ke grandparte la homa naturo estas produkto de iu aparta kulturo, en kiu la individuo disvolviĝis. Sekve, se ĉiuj homoj havas io komuna, kio povus provizi bazo de Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, tiu komuna elemento devas kuŝi aŭ en komunaj ecoj biologiaj, psikologiaj aŭ spiritaj, kiuj restas persiste senŝanĝaj malgraŭ kulturaj diferencoj aŭ en tiuj komunaj elementoj de la modaj kulturoj, kiujn oni povas konsideri universala kulturo. Quincy Wright, usona politologo, enketo de UNESCO, 1947-48. Brita kontraŭ koloniisma verkisto, ĵurnalisto kaj klerigisto Leonard John Bass naskiĝis en la jaro 1895 kaj mortis en la jaro 1977. Laboris en la brita ministerio pri koloniaj aferoj kaj havis senpera sperto pri kolonia regado en Sud-Afriko, kie li loĝis kaj laboris kiel ĵurnalisto. Li estas plej bone konata pro sia libro Soveta lumo sur la kolonioj, eldonita en 1944. El agligis James Rezende Pito el Brazilo